Dobrý den. Vítejte u dalšího dílu podcastu Vím jak. Já se jmenuji Jiří Bréda a jsem z Mise Hero. Do těchto podcastů si budu zvát lidi, kteří vědí jak. Mí hosté budou mít unikátní know-how, které je užitečné nejen ve firemním prostředí. A já se pokusím, aby vám to nejlepší z kroků, které je dovedly k úspěchu, v půl hodině předali. Mým dnešním hostem je Jana Kopáčiková. Jana se už 11 let pohybuje v projektovém řízení. Pracovala ve velkých firmách, kde se specializovala na transformaci a inovace. A už skoro 9 let je věrná NN pojišťovně. Jani, já tě tady vítám v podcastu Vím jak. V tom případě vím, jak vést efektivně projekt. A já se tě chci zeptat, jaká je ta tvoje cesta projektová? Jak ty jsi se dostala v podstatě k tomu, že vedeš projekty? Já tě považuji za jednu z nejlepších projektových manažerů, který vůbec znám, jako skutečně, že ano. Jak jsi se k tomu dostala?
Tak v první řadě, Jirko, moc děkuji za pozvání a hrozně si vážím, že zrovna ty mě považuješ za jednu z nejlepších projektových manažerek. Já jsem se k tomu dostala tak, že jsem na oddělení HR začala projekty školit. A jelikož to byla velká teorie, tak jsem požádala o to, že bych se nějakého projektu ráda účastnila. A chytlo mě to natolik, že si mě v projektovém oddělení nechali. Takže na začátku jsem řídila malé HR projekty, úplně od píky, co se týče zavedení třeba nových assessment center u nás ve společnosti. A odtamtud jsem se dostala až k vedení celofiremních strategických projektů, na kterých pracuji dnes.
Jaký projekt jsi zvládla největší?
Tak teď konkrétně jsem dokončila obrovský projekt integrace jedné společnosti, kterou jsme koupili k nám do pojišťovny. Byl to projekt na rok a týkalo se to od přesunutí zaměstnanců té společnosti k nám pod jednu střechu až po změnu kompletního názvu jejich společnosti na naši. Takže rebranding.
To je obrovský projekt. To je obrovský projekt. Stovky lidí?
Dá se říct, že tady touhle změnou bylo dotčeno 600 zaměstnanců.
600 lidí.
Plus, když se podívám na to, kolik klientů, tak se bavíme třeba o 500 tisících klientů. Protože těhle klienti byly dotčeny změnou názvu.
Možná naše posluchače bude zajímat, nevím teda, jak můžeš jít do hloubky tady, tady v tu chvíli, ale co v tom projektu, v podstatě jak probíhal tady ten projekt velký?
Začalo to tím, že jsme se museli scházet zaprvé inkognito, protože jsme ještě neměli povoleno se slučovat, to znamená, čekali jsme na povolení České národní banky a bavili jsme se o tom, jak to udělat, jak spojit dvě kultury firem, které jsou úplně odlišné. Ta konkurenční firma, kterou jsme koupili, byla malá, spíše taková punková. My jsme klasický korporát, takže jak napasovat tuhle kulturu do naší a jak vzít to nejlepší s obou společností a zachovat si vlastně to nejlepší, aby jsme měli tu cílovou společnost the best of the best. Takže jsme se bavili o procesech, bavili jsme se o konkrétních lidech, který potřebujeme přesunout, který bychom neměli ztratit, protože jsou pro nás klíčoví pro transfer know-how procesů. Bavili jsme se o tom, jak by měl vypadat nový pracovní prostředí, protože byli zvyklí na úplně něco jiného, než jsme my měli kanceláře, my máme velký open space, jak to udělat, takže tam byla změna firemní kultury, změna přemýšlení, ztráceli svoji firmu, na kterou byli hrdí, takže to byl nesmírně zajímavý projekt, který mě osobnostně hrozně dál posunul, hodně jsem se věcí naučila, jsem hrozně ráda, že se nám to podařilo.
Co tam bylo nejtěžší? Vy jste se teda na začátku nějak setkávali, začali jste mluvit o tom, jak by to mohlo vypadat, jak by se ty společnosti sloučily. Co na tom celém projektu, tom projektovém managementu bylo pro tebe nejtěžší?
Asi přesvědčit ty lidi, že byť něco ztrácí, tak něco nového mohou získat. To znamená práce s lidma jako na každém projektu.
Dobře, Jani, já si nepřipadám jako dobrý projektový manažer. Já to říkám, umím kde co, ale tohle teda rozhodně není mojí silnou stránkou. Co to, prosím tě, vlastně projekt je? Respektive, co se už dá považovat za ředitelný projekt, který potřebuje projektového manažera? Co to je projekt, prosím?
Když jsem se dívala do příruček, tak vlastně projekt je nějaký úsilí, který vede k vytyčenému cíli. A ten cíl je tam strašně důležitý. Jsou to nějaké změnové aktivity, které mají přinést změnu a ta změna má být předem zacílená. Nemělo by to být jako něco, co vůbec nevíš, kam povede. Má to mít jasný cíl a to je projekt. To znamená, projekty se dějí i ve firmách, které to možná nenazývají jako projektové řízení. Typicky se může stát, pokud firma dělá organizační změny nebo zavádí nový informační systém, už tohle je projekt. Ve větších firmách, korporacích už mají většinou projektové oddělení, kde už mají své projektové manažery, kteří řídí projekty typicky od 10 lidí a víc. Už je to víceméně řečeno jako projekt. Napříč třeba 2 až 3 odděleními. Ale projekt může být samozřejmě i nějaká malá změna v jednom oddělení, pokud ta změna je soubor aktivit, který mají přinést nějaký měřitelný cíl, užitek.
Mm-hmm. A projektový manažer je kdo? Ten, kdo to řídí? Chápu to správně?
Mm-hmm. Projektový manažer je ten, který řídí soubor těch aktivit, který mají se k tomu cíli dostat a zároveň dohlíží na to, aby projekt splnil takový ten magický trojúhelník, což je dodat projekt ve vymezeném čase, ve schváleném rozsahu. To znamená to, co jsme si domluvili, že dodáme, tak dodáme a taky za domluvené peníze. To je role projektového manažera.
Jaký má mít takový člověk vlastnosti nebo schopnosti? To je dost náročná věc, kterou podle mě to zvládnou lidé, kteří jsou velmi organizačně schopní. Jaký má být?
Tak teď si udeřil hřebíček na hlavičku. Je to opravdu to, že projektový manažer má být především skvělý organizátor, musí výborně věci naplánovat. To je vlastně první klíčová věc, kterou udělá, když dostane projekt, pokud teda samozřejmě má už známý cíl, i občas cíl se hledá, ale v lepším případě dostane projekt, tak ho musí dobře rozplánovat. Potom ten člověk musí strašně dobře umět komunikovat, protože projektový manažer sice může ty věci odřídit sám, ale potom se na projektu takzvaně utaví. To znamená, musí velmi dobře komunikovat se svým týmem, tak aby 1+1 nebyly 2, ale aby to bylo třeba 20. No a v neposlední řadě projektový manažer musí mít tah na branku. Pokud ho vcelku nezajímá, že má něco doručit a dělá to jenom proto, že prostě má ten titul, tak ty projekty jsou odsouzeny k selhání.
Tak na branku je, prosím tě, co? Já to, samozřejmě to znám, slýchám, ale mnoho lidí jako neví, co to je tak na branku.
Já to vnímám tak, že musí mít on sám zájem tu dodávku nebo tu oblast, tu změnu doručit. Strašně moc musí chtít. To je podle mě strašně klíčový.
Mm-hmm. Takže ten člověk musí být organizačně zdatný, musí umět plánovat.
Přesně tak.
Musí umět komunikovat nadstandardně s tím týmem a musí mít ten tak na branku. Ty poznáš takového člověka, jak ho poznáš, když takhle chodíš mezi lidma? Dá se poznat? Víš, teď přemýšlím jako šéf firmy, který potřebuje projektového manažera, nemá tam někoho takového a chce nějaký projekt rozjet, tak dělá třeba nábor, jo? A nebo třeba chodí mezi lidma a tak jako sleduje si. Jak ho poznám?
Ale poznáš to úplně stejně jako v každém náboru. Prostě musíš se zeptat. To je první klíčová věc, kterou děláš. S tím člověkem si musíš sednout a zeptat se, jak konkrétně si řídil projekty, zeptat se na jeho zkušenosti a v ideálním případě si ověřit reference. To je to, co já bych doporučila každému majiteli nebo sponzoru, který hledá projekťáka.
Rozumím. Jaký kroky má mít úspěšně řízený projekt? Zřejmě počítám, že tam budou nějaký body nebo záchytný milníky, které je potřeba navštívit, a aby se ten projekt podařil. Jano.
Tak v první řadě, jak jsem říkala, strašně důležitý je mít shodu na tom, co je cíl projektu. Ten musí být klasickou poučkou smartový. To znamená, ten o tom cíli nesmí být pochybnost a bez ohledu na to, jestli ten projekt povede tenhle projekt jak až do konce, protože mnohdy projekty jsou dlouhý, anebo tam bude ten sponzor, který se může i vyměnit, tak ten cíl musí být jasný napříč firmou, napříč vedeními. Když je tady tenhle cíl jasně vydefinovaný, tak se sestaví takzvaný projektový brief, což není nic jiného než dokument, který popisuje jasně, co chceme dosáhnout, jak tomu chceme dosáhnout, jak budeme měřit, že jsme úspěšní, pomocí jakého týmu, jaké ty budou dodávky konkrétní rozbetlované nebo rozdělené do menších celků, tak abychom si dokázali podívat na to, jestli dodáváme nebo ne. No a v neposlední řadě benefity projektu a náklady. Když máme tady tenhle brief, tak se sestaví typicky tým. Ten tým je složen z odborníků, kteří pomohou ty dodávky dodat podle toho, jaké je téma projektu. Většinou jsou to lidi napříč celou firmou. V lepším případě si je projektový manažer může vybrat, v horším případě jsou mu přidělení. Když má tady tenhle tým, tak se udělá takzvaný kick-off, kde projektový manažer se sponzorem představí cíle projektu, onboarduje nebo řekněme to hezky česky, získá si ten tým pro věc, vysvětlí mu, jaká je jeho role každého jednotlivého člena, jak se budou spolu setkávat, prostě jak se bude projekt řídit. No a po tady tom kick-offu nastává ta těžká práce, kdy si všichni vyhrneme rukávy a já jsem projekťák, který bývá hodně takzvaně hands-on, což znamená, že opravdu se do těch věcí ráda ponořím a s tím projektovým týmem funguji jako mnohdy člen projektového týmu, což třeba za mě je věc, kterou vřele doporučuji všem projektovým manažerům si tu práci vyzkoušet, tak ať porozumí jednotlivým členům týmu. No a pak projekťák víceméně manažuje to nebo řídí rizika, to znamená, dívá se na to, jestli nám někde hrozí nějaké riziko, pakliže bychom projekt nemohli dodat, co to bude znamenat, jak to riziko budeme odstraňovat, jak ho budeme řídit. To je strašně důležitá věc mít o tomhle přehled, protože nemůžeme si zakrýt oči a říct, rizika se nestanou, rizika jsou tam vždycky, je potřeba je dobře řídit. Taky řídí rozpočet, hlídá si, aby se ten projekt opravdu doručil v tom magickém trojúhelníku. Pravidelně se baví se sponzorem, reportuje úspěchy, neúspěchy projektu a motivuje ten tým. Pro mě je strašně důležitý s tím týmem komunikovat, být si jistý, že jsou pořád na té stejné lince, že rozumí tomu, co dodávají, zvlášť pokud třeba jako projekt, o kterém jsem hovořila, trvá rok, tak mnohdy těm lidem nemusí být už jasný, čeho jsme vlastně chtěli dosáhnout. Takže je dobrý, pokud se ten cíl neustále opakuje, potažmo je třeba rozdělen do menších celků a může se třeba slavit i dílčí úspěch. To je taky hrozně důležitá věc.
Mám tady cíl, je potřeba ho mít, projektový brief, tým, kick-off, rizika, posouzení těch rizik a samozřejmě reportování, jak se daří nebo nedaří. Když tam pominu ty prvky, které jsou jako cíl, máme definovaný, projektový brief a tak dále, tak je tam určitě hodně ten lidský faktor v tom. Řekl bych 90% úspěchu projektu.
100.
No. Dokonce 100.
Jo. Bez lidí to nejde.
Bez lidí to nejde. Hmm. Jak s tím týmem pracovat, jo? Aby to fungovalo, jak s nima mluvit, co konkrétně je potřeba dělat. Ty jsi tam třeba řekla to tmelení nebo důležitý i ty oslavy těch úspěchů. Co ještě je důležité dělat podle tebe?
Mně se vyplatila transparentnost, to znamená ty věci, které se dějou popisovat pravými jmény, těm lidem nic nezamlčovat, protože jsme v tom společně, máme jeden společný cíl, a hodně ty lidi pozorovat, pokud nejsou angažovaní a předtím byli, tak se ptát proč, co se stalo, nenechat to vyhnít. Jo. To znamená s těmi lidmi na denní bázi opravdu pracovat. To je jedna klíčová věc. Pak se mi v celku vyplatilo, ten český název je splnomocnit, ale to slovo je empowerment. Dát tomu týmu příležitost některé ty věci dělat po svém v rámci domluveného rámce. To znamená, já nemusím být odborník na to, jak se dělají konkrétní věci, ale dám tomu týmu důvěru a splnomocním je k tomu, aby to dodali v rámci domluvených pravidel. A pak ty lidi z toho mají mnohem větší zážitek a víc to berou jakoby za vlastní věc, pokud si to vymyslí sami, ne že jim projekták řekl, že by to měli nějak dělat. Takže to je taky hodně důležitý, delegovat práci, aby se na tom projekták neutavila ten zbytek týmu, si vlastně říkal, proč tady jsem, když on si to vlastně udělá sama nebo on. To jsou takový podle mě tři klíčové věci, které jsou tam. No a v neposlední řadě je to opravdu oslava úspěchu. Jo, ať už je to, že vezmu lidi na oběd, dokonce může to být klidně i na pivo nebo jenom na kafe. Někdy prostě si sednout venku mimo tu kancelář, pobavit se o věcech, mnohdy jako pomůže strašně moc.
Jani, to zvládáš, víš, já si představuju toho projektového manažera jako uhnanýho člověka, který prostě musí neustále něco tam koordinovat. A ty na mě působíš, že tohle skutečně děláš, já to teda vím, že to děláš, ale jak to zvládáš?
Hele, já jsem bývala taky takový ten uhnaný člověk, ale právě proto, co jsem ti teďkom řekla, že aplikuju tyhle pravidla, který jsem se prostě naučila jenom tím, že ty projekty dělám. A to je tajemství úspěšného projektu, jaká prostě musíš si ty projekty odžít, odřídit, poučit se z chyb, to je strašně důležitý. Jo. Neopakovat je pak, když víš, že ti to předtím nefungovalo. A pak opravdu můžeš si to i užívat, tu práci. Byť je to mnohdy náročný, samozřejmě ne každý den je zalitý sluncem, ale je to krásná práce, protože přináší do firmy změnu a ta změna by měla být samozřejmě k lepšímu. Někdy jsou to změny, které nejsou tolik oceňovány zaměstnanci, že mohou bolet, protože jim třeba bereme systém, na který jsou zvyklí, nebo jako kolegům jsme brali jejich budovu, jejich kulturu, ale myslím si, že s odstupem času pak jsou schopni ocenit, že i ta změna mohla přinést něco dobrého.
Já se ještě zeptám, teď jsi tam řekla jednu důležitou věc. Pokud děláme takovouhle velkou změnu, kdy se dvě společnosti dávají dohromady, ty jsi tam řekla, že vlastně pokud bereme tu kulturu a tak dále, jak komunikovat s těmi lidmi v té, řekněme, menší společnosti, protože většinou ta schramstne, ta schramstnuta tou větší. Jak s nima mluvit? Jak třeba dlouho předtím začít? Jo? A tak dále.
Hele, na to asi není univerzální návod, ale co mně se vyplatilo je vytipovat si klíčový stakeholdery, což není nic jiného než takový ty lidi, za kterými ostatní jdou. Vytipovat si ty, za kterýma si ty ostatní chodí pro radu. Takový ty šedý eminence, ale v dobrým slova smyslu. A ty si získat pro věc a pomocí nich ty věci komunikovat. Protože zrovna kolegové, kteří k nám přišli, opravdu takhle fungovali. Hodně pospolitě, v podstatě taková jako větší rodina, komunita, a byli zvyklí na to, že spoustu věcí nešlo jakoby od vedení, ale bočními kanály. Jo? To znamená, my jsme si opravdu vytipovali, kdo jsou tam ty lidi, za kterýma ostatní jdou. Že když řeknou, že půjdeme doprava, tak ty ostatní doprava jdou a nespochybňují to. A pomocí nich jsme komunikovali většinu věcí.
Jak se pozná ten stakeholder? Co je to za člověka? Je neformální autorita, ale jak funguje v tom týmu? Jak se projevuje?
Většinou to vidíš tak, že ostatní se k němu obrací, když hovoří, nebo když třeba napíše e-mail, tak i na něj reagují, jo, což ne každému ty lidi tohle dělají. To znamená, je to člověk, který opravdu si neformálně získává ty lidi pro vězné z pozice, jaký má titul v té firmě, ale jaká je to osobnost. Obecně je fajn si sednout třeba s asistentkou, která má o firmě velký povědomí, nebo s dobrou HR manažerkou, která ty lidi zná. A ona většinou ti poradí, jakoby, kdo na koho se obrátí, kdo jsou tyhle lidi. No a v neposlední řadě je potřeba se podívat, kdo by tam mohl být takový slabý článek. Naopak, že pokud bychom toho člověka, nedej bože, někde jako opomenuli nebo nevzali ho v potaz, tak by nám mohlo způsobit problémy, že by mohl nakazit tu část firmy třeba negativní náladou. Tak i tyhle lidi je potřeba jakoby velmi včas podchytit.
Jak s nima pracuješ?
Úplně stejně. Znamená, každý má rád, když je vyslyšen, když má pocit důležitosti, že jeho slovo je vzato v potaz, takže sedneme si, popovídáme si, jak by to viděl on, jak bychom to viděli my, a snažíme se najít průsečík, jak ty věci udělat společně.
Je něco takovou jako noční, víš co, každý ty projekty mají nějaký slabý místa, které se opakují. Ty jako zkušená projektová manažerka, jaký jsou ty noční můry, které tam jsou a je potřeba se s nima vypořádat?
Ale tradiční poučka podle Prince říká, není sponzor, není projekt. Takže jedna z nočních můr, pokud to takhle chceme nazývat, je, že skončí sponzor projektu. Protože to je takovej nosič, který si ten projekt vydupal nebo získal od vedení firmy souhlas, aby ho vedl. A pokud tenhle sponzor ti odpadne, tak víceméně projektový manažer zůstane na tuhle věci sám a musí si toho sponzora najít. Málo kdy mu zase přidělí někoho jiného. Takže to je jedna z takových těch horších nočních můr, kterou už jsem několikrát prožila. Zvládnout se to dá. Ale jinak si myslím, že na všechno je řešení. Jenom je možná někdy potřeba se na to dívat s odstupem. A jak se říká, někdy je lepší jako večer ty věci neřešit a s čistou myslí se na to podívat ráno. Tak to se mi taky osvědčilo.
Mm-hmm. Takže když ten stakeholder odpadne a teď najednou jako zmizí a je tam jenom ten projekt, co v tuhle chvíli mám udělat?
Tak většinou sponzor někomu reportoval, takže co já mohu dělat jako projektový manažer je dát nadřízenému sponzora, což ve většině případů bývá generální ředitel nebo někdo jiný z kolegů z představenstva, vědět, že toho sponzora potřebuju a potřebuji ho včas a dokdy ho potřebuju. A víceméně být neústupný v tom, že než ho budu mít, tak se na to budu pořád ptát. Jo, protože projekt se dá řídit i bez sponzora, ale on tam hraje fakt klíčovou roli.
Já když si uvědomím, co je jedním z těch nejzásadnějších možná problémů manažerů, tak je to delegování nebo zadávání práce ostatním z různých důvodů.
Mm-hmm.
A jak podle tebe, nebo jak ty to děláš, jak předáváš nebo deleguješ tu práci těm lidem v tom projektu?
Hele, víceméně je to o tom, že když si můžeš vybrat ten tým, tak víš, kde jsou jejich silné stránky. Takže podle toho těm lidem můžeš rozdávat ty konkrétní úkoly. Pokud je někdo lepší v komunikaci, tak zastřešuje komunikaci. Pokud někdo rozumí více technickým věcem, tak ho nasazuju na ty části projektu, které jsou technického charakteru. Takže se ideálně snažím delegovat tu práci podle toho, odkud ty lidi jsou a kde jsou ty jejich silné stránky. Pokud dostanu do týmu lidi, který vůbec neznám, tak z kraje, než si dovolím úplně delegovat, ty lidi pozoruju. To je pro mě hrozně důležitý. Pozoruju týmovou dynamiku, jak fungují, který věci jim více jdou, bavím se s nimi a až potom se pustím do delegování v tom pravým slova smyslu. Do té doby se spíš úkoly rozdají a já si hlídám, že ty dodávky jsou dodány včas a v té kvalitě, kterou jsme si dohodli.
Mm-hmm. Můžeš být teď, prosím, konkrétní v tom delegování? Jak třeba mě by si nějakou práci delegovala, nebo jak by si se mnou pracovala?
Tak domluvili bychom se, co je to, co z toho daného úseku, cíle, sprintu chceme-li, by ti sedělo, aby se vzal. To znamená, já vím, že ty rád komunikuješ s lidma, rád se s lidma bavíš. Podívala bych se na to, jestli teda v tom daném sprintu, což je víceméně 14-denní běh, ve kterých se dodávají dodávky, je nebo může ti být nejblíže a to bych se ti snažila představit. Řekla bych, hele Jirko, koukni na to, potřebovali bychom vykomunikovat tuhle věc mezi těmihle odděleními, chtěla by se z toho úkolu chopit a ty bys mi buď řekla ano nebo ne. Pokud bys mi řekl ne, tak bych se snažila pochopit proč a co je to, co by si případně mohlo vzít jiného. Pokud by si mi na to kývnul, tak bych se tě zeptala a byla bych klasicky jako coach, jak bys to udělal? Jaký by byl tvůj postup? Jo, protože pokud si ten postup vymyslíš ty sám, o to je to delegování snaží, protože já pak jenom dohlídnu na to, že jsi ten postup, který jsi vytyčil, skutečně dodal.
Mm-hmm.
Jo, je to dostatečně srozumitelný?
Mně to přijde srozumitelný, děkuju. A děkuju. Já se teď zeptám. V tom projektu jsou některé situace, které se zase týkají lidí a říká se jim konflikty.
Mm-hmm.
A ty konflikty se tam dějí určitě. Jo. Každý jsme ho zažili mezi lidma, samozřejmě v práci. Jak řešit takový konflikt, který vznikne v tom projektovém týmu?
To je výborná otázka, jsem moc ráda, že se na ní ptáš, protože ty konflikty mohou dost často projekty úplně zhodit, zbořit bez ohledu na to, jak je skvělý cíl a všichni za ním jdeme, tak je to o těch lidech. Strašně důležitý je zjistit, co je zdroj toho konfliktu, co je ta příčina. A jít opravdu na to jádro. Dokud já nerozumím tomu, proč ty lidi si nerozumí, tak ty lidi si neporozumí, stejně jako já nerozumím jim. Jo, bylo tady hodně neporozumí, ale je to opravdu o tom pochopit. Když pochopím, proč se ty věci dějí, tak si prostě musíme sestavit akční plán a je to taky o tom chtění. To znamená, rozumím tomu, proč se ty konflikty dějí a chtějí ty lidi s tím něco dělat. Pokud s tím nechtějí něco dělat, tak víceméně někdy nemám jinou šanci, než ty lidi vyměnit v tom projektu nebo toho konkrétního člověka. Neděje se to často, ale stalo se to. Pokud lidi chtějí a mají zájem ty věci řešit, tak je řešíme. Tam nastoupí akční plán, nebo chceme-li prostě seznam kroků, změn, co budeme dělat jinak, aby se tyhle věci nadále nestávaly. Opatření.
Jak s nima mluví s těma lidma?
Na férovku.
Co to znamená?
Jak jsem říkala, sedneme si na kafe, nebo když je potřeba, chlapi víc ocení pivo, tak si prostě sedneme a říkám, tak mi prostě řekni, co tě štve. Proč? Proč se dějou tyhle věci? Co je toto konkrétního? A je opravdu potřeba jít až na dřeň.
Takže tnout do živýho, otevřít to téma.
Přesně tak. Já nejsem člověk, který chodí kolem horký kaše, ztrácím čas, tým ztrácí energii, motivace, je tam strašná frustrace, proto jakoby já jsem zastánce toho konflikty řešit v tu chvíli, kdy nastávají.
Já mám teď otázku, která vlastně zajímá, řekl bych, podle mýho názoru mnoho lidí ve firmách, manažerů. Koho ty, jako zkušená projektová manažerka, bys upřednostnila v týmu? Jestli toho, kdo je teda velký profík, ale jako vyvolává konflikty, jo, jsou tam ty tenze a neustále do toho jako kopat, ale je to teda možná jako jediný člověk, který to dokáže udělat? A nebo člověk, který jako, nebo lidé, kteří není takový profesionál, jako, ale zase jako snaží se, aby ten projekt šlapal. Já přesně to nedokážu popsat, ale upřednostníš toho profíka před někým jiným? Jak s tím?
Ono to je trošku jak Sofína volba, jo. Ale z mé zkušenosti upřednostním toho týmového hráče, protože projekt je především týmová aktivita a na světě prostě není jeden jediný odborník a některé věci je lepší třeba outsourcovat, nakoupit si je mimo firmu nebo je získat jinak, než mít tam opravdu toho profíka, který mi rozeštve celý tým.
Rozumím. Moc děkuju. Mě ta otázka taky zajímá a vlastně slýchám to vlastně z okolí, co s tím mám dělat. Je to jediný člověk, tak sakra, co, jak s tím? Víš?
Z mé zkušenosti to je skutečně tak, že každý je nahraditelný. Můžeme si to přiznat, nebo si můžeme lhát, že nejsme, ale opravdu jsme každý nahraditelný. I ty unikátní know-how, který ty lidi mají, jsou víceméně nahraditelný. Ale není nahraditelný ten týmový duch a to, jak ten tým funguje. To znamená, pokud se bavíme o projektech, tak opravdu bych upřednostnila, aby mi dobře fungoval celý tým nad tím, že tam budu mít jednoho špičkového odborníka, který se prostě neumí chovat. Ale v první řadě bych se zkusila kreknout nebo zjistit, co je to, proč se mi ten člověk, který je takový odborník, chová touhle cestou nebo tímhle směrem.
Tak můžeš mi prosím teď se své zkušenosti říct, jak se tam projeví ta efektivita nebo neefektivita právě toho, když tam vznikají ty rozpory nebo rozkoly, který ten člověk dělá?
Ale úplně jednoznačně. Místo toho, aby jsme se věnovali tomu cíli, těm produktům, který chceme dodat, tak řešíme to, že někdo někomu stoupnul na kuří oko, někdo napsal takovýhle e-mail. Dost často je to úplně jednoduchá věc, která ale té druhé straně připadne úplně šílená, že s ním špatně komunikoval. To znamená, místo toho, abychom šli k věci, proč tady jsme, tak řešíme mezilidské záležitosti a to fakt jako nepomáhá k těm dodávkám a k tomu, proč ten projekt vzniknul a co bychom měli dodat.
Kam budeš napřimovat své síly, Jani? Kam se chci zaměřit dál?
Já strašně ráda bych zůstala v projektovém řízení, protože každý projekt je unikátní a můžeš se toho naučit hrozně moc. Na druhou stranu ráda bych si i udělala jeden svůj vlastní projekt, který je projektem v oblasti módy, kde propojím know-how, který mám s řízením projektu, s dodávkama technických systémů a chci propojit prostě tu krásnou módu s unikátním technickým řešením a dostat to do denních životů především žen v korporacích, někomu, komu já rozumím.
Takže důvod k tomu, abychom si viděli dál, abys mohla popovídat o tom, jak ženy v korporacích by mohly využít módu.
Jak by mohly vypadat skvěle, jak by mohly být ještě úspěšnější a jak třeba mít i více žen ve vedoucích pozicích.
Jana Kopáčiková, které si velmi vážím a která ví, jak vést efektivně projekt. Jano, já ti moc děkuju, že jsi přišla do podcastu Vím jak.
Děkuji, Jiři, budu se těšit.
Děkuji i vám, že jste poslouchali a pevně věřím, že dnešní informace pro vás měly přidanou hodnotu a já se na vás těším u další epizody podcastu Vím jak. Jestli se vám tento podcast líbí, tak budu moc rád, když ho budete odebírat v aplikacích, kde běžně posloucháte své oblíbené podcasty. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Ahoj a mějte se pěkně.